Isaia toko fadimy amby roapolo. Tonga ampandresena ny fanjakana. Jehovah, Andriamanitra ianao, hanandratranao sy hiderany anaranao aho, fa efa nanao zava-mahagaga ianao, dia zavatra efa voakasatra amin'ny ela sady mahatoky no marina indrindra. Fa efa nataonao tonga korotam-bato ny tanàna, ny tanàna mimanda dia rava tokoa. Ny lapan'ny fahavalo dia nataonao tsy vaniko tanàna, tsy hatsangana intsony mandrakizay iny. Ka dia hankalazanao ny firenena masika, hatahotra anao ny tanàna ny firenena lozabe. Fa fiarovana mafy ho an'ny reraka ianao, eny, fiarovana mafy ho an'ny malahelo amin'ny fahoriny, fierena amin'ny ranonorambaratra, fialikalofana amin'ny hainandro, fa ny rivotry ny mahery dia tahaka ny ranonorana mifafy mamely ny ampiatany. Tahaka ny fandresinao ny hainandro izay mamely ny tany karankaina no andresenao ny fitabataba ny firenena hafa. Eny, tahaka ny amin'ny hainandro resin'ny aloky ny rahona matevina no andresena ny fanakorany olondozabe. Ary Jehovah tompony maro dia hanao fanasana ho an'ny firenena rehetra eto amin'n'ity tendrombohitra ity, dia fanasana amin'ny zavatra matavy, fanasana amin'ny divay efa niotrika ela, zavatra matavy betsoka, divay efa niotrika ela sady voadio tsara. Ary hofoanana eto amin'ity tendrombohitra ity ny sarina izay manarina ny olona rehetra sy ny rakitra izay arakitra ny firenena rehetra. Hofoanany tsy hisy mandrakizay ny fahafatesana. Ary Jehovah Tompo hamafa ny ranomaso amin'ny tava rehetra, sady hanafa tondromaso ny olony eny amin'ny tany rehetra, fa Jehovah no efa niteny. Ary ho lazaina amin'izany andro izany hoe, indro Andriamanitsika izay nandrasantsika hamonjy antsika, indro Jehovah izay nandrasantsika, koa dia aoka ho faly sy ho ravoravo amin'ny famonjeny isika. Fa hipetraka amin'n'ity tendrombohitra ity ny tanan'i Jehovah, ary Moaba ho osy osena ao amin'izay itoerany, dia tahaka ny fanosy osenany milolo miavosa amin'ny rano ao ampahitra. Ary ireo dia hamelatra ny tanany eo afovoanin'izany, tahaka ny famelatry ny mpilomano ny tanany raha milomano. Fa Jehovah kosa hampihetry ny fiavinavonany, na dia kanto aza ny fahamailamailaky ny tanany. Ary ny mandanao mafy sy avo dia harodany, ka hahetriny sy hofongorany hatramin'ny tany dia hatramin'ny vovoka.